SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับแพลอีสฮังกี้ซาลาเปาขงเบ้งการหลอกปีศาจและชีวิตของคนเอเชียในต่างแดนและนี่คือฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับแพลอีสฮังกี้รายการที่จะหยิบเอาเมนูอาหารจากหนังซีรีส์การ์ตูนที่ทุกคนชื่นชอบมาบอกเล่าให้หิวไปด้วยกันค่ะอ่ะ EP 6คุณตอนนี้เราขอพาทุกคนน่ะข้ามมาได้ไหมกลับมาที่ฝั่งเอเชียบ้านเราเพราะเรากำลังจะพูดถึงช็อตแอนิเมชันจากบ้านพิกซ่ากับเรื่องเป่าค่ะเรื่องนี้หลายคนอาจจะเคยได้ผ่านตาเนอะเพราะว่ามันเหมือนได้แบบเข้าไปชิงออสการ์ด้วยอ่ะแต่เรื่องของเรื่องที่เราหยิบยกเรื่องนี้มาเนี่ยนะเพราะว่าผู้กำกับเขาเป็นเชื้อสายชาวจีนแคนาดาชื่อว่าโดมิชิซึ่งคนนี้เนี่ยเขาทำงานกับพิกซ่ามาหลายเรื่องมากมีทั้ง Inside Out, Incredible 2, Toy Story 4และเขาก็มากำกับภาพยนตร์เรื่องสั้นเรื่องนี้แหละที่ชื่อว่าเป่ามาตั้งแต่ปี18แล้วก็ยังมีภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Turning Red ด้วยในปี2022ของเรานี่แหละเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันน่าสนใจเพราะว่ามันมีการสื่อสารเรื่องของอาหารเพราะชื่อเรื่องบอกอยู่แล้วว่ามันคือเรื่องของเปาเปาเนี่ยถ้าให้แบบทุกคนเห็นภาพชัดๆก็คือซาลาเปานี่แหละแต่ฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าเปาส่วนคนจีนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเปาจื่อแต่เราจะใช้คำว่าเปาตามชื่อของเรื่องเนาะอ่ะพูดถึงเรื่องของเนื้อหาก่อนคือเรื่องนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวของพ่วงกับเพราะว่าเนื้อหาทั้งหมดจะเป็นการเล่าชีวิตของผู้หญิงกลางคนเอาจริงๆก็คือแม่แหละแม่ที่เป็นคนเหมือนคนจีนที่ไปเติบโตในแคนาดาก็คือลูกครึ่งชาวจีนแคนาดาเหมือนกับพ่วงกับเลยแล้ววิถีชีวิตของผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขามีสามีแล้วสามีเนี่ยก็ออกไปทำงานนอกบ้านเขาก็คือจะอยู่บ้านแบบดูแลทำอาหารต่างๆรอสามีกลับบ้านมาประเด็นก็คือใน relationship ที่เราเห็นเนี่ยสามีเนี่ยเขาก็จะแบบตื่นเช้ามากินข้าวที่แบบนางเอกหรือเมียคนนี้ทำแล้วก็ออกจากบ้านโดยที่ไม่ได้มีการแบบสนใจหรือว่าเทคแคร์ใดๆเห็นภาพของ relationship แล้วแต่มันมีวันนึงเนี่ยขณะที่คุณป้าฉันเรียกคุณป้าได้ไหมในเรื่องเป็นแม่คนนะเนาะก็คือคุณป้าคนนี้เนี่ยเขาก็ทำซาลาเปาทำให้สามีกินสามีกินเสร็จปุ๊บก็ออกจากบ้านไปเลยส่วนเขาก็ยังนั่งกินต่อแล้วลูกสุดท้ายอ่ะอยู่ดีๆซาลาเปานั้นน่ะก็มีชีวิตทุกคนพอมันมีชีวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยแบบตอนแรกก็ตกใจเสร็จปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอ็นดูจังเลยเขาก็เลยเลี้ยงซาลาเปาน้อยตัวเนี้ยให้เติบโตมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะเห็นพัฒนาการเลยว่าแบบมีการเลี้ยงเอาออกไปข้างนอกพาไปตลาดใดๆแต่มันดันมีจุดพลิกผันอยู่ทุกคนซึ่งอันเนี้ยไม่เล่าจ้ะเพราะเราอยากให้ทุกคนน่ะไปดูกันเองแล้วแนะนำเลยว่าอยากให้ทุกคนดูเวอร์ชันที่เป็นออริจินอลมันจะประมาณ7นาทีกว่าๆคือใน YouTube เนี่ยสามารถไปเสิร์ชหาดูได้แต่มันจะเป็นเวอร์ชั่นตัดที่ไม่เต็มแล้วประเด็นคือภาพก็ไม่ชัดแล้วมันจะมีบางซีนที่หายไปแล้วเรารู้สึกว่าไอ้ซีนที่หายไปอ่ะมันสำคัญทุกคนมันแบบมันทำให้เราอิโมชันแนลส่วนนั้นมันหายไปก็เลยอยากให้ไปดูแบบเวอร์ชั่นเต็มหาง่ายหาได้เลยแต่พอเราดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยคือจริงๆส่วนตัวเราอินมากเลยนะแล้วมันก็ทำให้เราตั้งคำถามหลายอย่างกับแบบช็อตแอนิเมชันเรื่องนี้เลยแล้วมีประเด็นนึงที่เราแอบสงสัยเพราะอย่างที่บอกเราไปเสิร์ชดูใน YouTube ก่อนเนอะมันก็จะมีคอมเมนต์ของฝรั่งหลายคนน่ะมาบอกว่าคนตะวันตกอ่ะไม่เก็ทเลยเว้ยกับช็อตแอนิเมชันเรื่องนี้คนเอเชียเท่านั้นน่ะที่จะเข้าใจและมันก็จริงมากสำหรับเราเพราะว่าเราดูอินและถึงขั้นฉันไม่อยากสารภาพเลยว่าฉันน้ำตาซึมเราก็เลยมานั่งคิดต่อว่าทำไมอ่ะทำไมคนเอเชียถึงได้เก็ทกับแบทเซตที่แบบที่เขาส่งออกมาเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะสังคมของคนเอเชียโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงลูกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเราเห็นแบบตามซีรีส์ตามหนังต่างๆ culture ของเด็กฝรั่งอ่ะถ้าเกิน18ปุ๊บแล้วยังอยู่กับพ่อกับแม่นั่นคืออยู่ไม่คูลแล้วนะแต่เด็กเอเชียกลับกันเลยคือถ้าคุณอายุ17 18แล้วคุณเดินออกจากบ้านไปใช้ชีวิตตัวเองคุณอกตัญญู นี่คือสังคมและความเชื่อที่แตกต่างกันเราก็เลยคิดว่าอ้าวแล้วเด็กเอเชียที่ต้องไปอยู่ในสังคมของตะวันตกล่ะเขาจะต้องทําตัวยังไงเขาจะมีวิถีชีวิตแบบไหนด้านนึงก็พ่อแม่ด้านนึงก็สังคมอันเนี้ยเป็นด้านของเด็กเนาะส่วนผู้ใหญ่พ่อแม่เราว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดเพราะว่าเขาก็โตมาแบบตะวันออกแต่ต้องมาอยู่ในสังคมที่เป็นตะวันตกแล้วตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเพื่อนมีสังคมเพราะว่าเราก็ออกมาแล้วเนาะเราก็เลยคิดว่าเขาน่าจะทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการเลี้ยงดูลูกแล้วถ้าลูกโตมาลูกออกจากบ้านล่ะจะเป็นยังไงเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นความขัดแย้งเล็กๆที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวด้วยแล้วมันก็ทําให้เราชอบมากขึ้นอีกเพราะการสื่อสารทั้งหมดอ่ะสื่อสารผ่านซาลาเปามันเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะทุกคนแต่ในเรื่องอ่ะเขาใส่ตัวละครคาแรคเตอร์ลงไปทําให้ซาลาเปาเนี่ยมันมีชีวิตแล้วสามารถสื่อสารเมสเสจทั้งหมดออกมาได้และเนี่ยมันถือว่าเป็นลักษณะหรือเอกลักษณ์ของพิกซ่าเลยนะที่เขาอ่ะทําหลายเรื่องมากเอาสิ่งที่ไม่มีชีวิตอ่ะเอามาใส่แบบคาแรคเตอร์ลงไปแล้วมันทําให้เราเนี่ยสามารถรับสารต่างๆแบบไม่ต่อต้านเลยเราก็เลยชอบเรื่องนี้เพราะว่ามันทําให้เราเห็นภาพความสัมพันธ์การเติบโตของรีเลชั่นชิพจนถึงจุดที่ไม่บอกหรอกบอกแล้วว่าต้องไปดูเองคุณทุกคนมันแค่7นาทีเองขอให้ไปลองดูแต่หลังจากเนี้ยเราก็ไม่วายจะสงสัยต่ออีกเนาะว่าทําไมซาลาเปาทําไมเขาถึงต้องใช้ซาลาเปาคือใช้อันอื่นได้ไหมด้วยความที่เราก็ไม่สามารถติดต่อไปกับคุณแบบผู้กํากับได้เราก็เลยอนุมานเอาเองว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวซาลาเปาอ่ะมันพรีเซนต์ความเป็นเอเชียได้ชัดเจนน่าจะมาจากที่มาของซาลาเปาด้วยก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าเมืองจีนประเทศจีนใช่เลยค่ะแต่พอค้นเข้าไปทุกคนจุดกำเนิดมันพีคมากจ้าเพราะมันเกี่ยวข้องกับ3ก๊กขงเบ้งและยุทธวิธีหลอกปีศาจอ่ะเล่าให้ฟังก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาเนี่ยมาทําความรู้จักกับซาลาเปาก่อนเนาะคือซาลาเปาเนี่ยมันคือแป้งสาลีเอามาบวกกับยีสต์หลังจากผสมกันแล้วเนี่ยเราก็จะเอามานึ่งไส้เนี่ยจะเป็นไส้เนื้อหรือไส้ผักก็ได้จุดกําเนิดจริงๆเนี่ยเขาเชื่อว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์2คือประมาณคริสตศักราชที่960ถึง1279แต่มันไม่มีบันทึกไว้จริงๆทุกคนคือเราอ่ะไปตามหาเว็บไซต์แบบของคนจีนแล้วนะไม่ได้บันทึกว่าใครเป็นคนคิดซาลาเปารู้แต่ว่าซาลาเปาเนี่ยคือแป้งนึ่งที่มีไส้แล้วพัฒนามาจากหม่านโถหรือว่าหมั่นโถแป้งนึ่งที่ไม่มีไส้แล้วมันก็นิยมกินกันทางแบบภาคเหนือของเมืองจีนเขาจะกินเป็นอาหารเช้าก็ได้อาหารว่างก็ได้คือเพิ่มไส้ใส่เข้าไปเขาก็จะเรียกว่าเปาจื่อหรือว่าซาลาเปาอันเนี้ยเป็นที่มาจุดกําเนิดของซาลาเปาที่ไม่รู้ว่าใครคิดงั้นถ้าเขาบอกว่ามันพัฒนามาจากหม่านโถงั้นเรามาดูจุดเริ่มต้นของหม่านโถดีกว่าและไอ้หม่านโถนี้เนี่ยอย่างที่แพรบอกว่าเขาเชื่อกันว่าเกี่ยวข้องกับ3ก๊กแล้วย้อนกลับไปในสมัยศตวรรษที่3เป็นยุคของพระเจ้าเล่าเซียนเล่าเซียนเนี่ยคือโอรสลูกชายของพระเจ้าเล่าปี่ซึ่งครองอาณาจักรจกก๊กอยู่อ่ะ3ก๊กมีกี่ก๊กมี3ก๊กใช่มั้ย1ในนั้นเนี่ยก็คือของเล่าปี่แล้วบริเวณที่อยู่เนี่ยมันก็คืออยู่แถวแถวโซนเสฉวนการปกครองเนี่ยก็ปกครองตามปกติแต่มีอยู่วันหนึ่งผู้ปกครองสามเมืองทางใต้ของอาณาจักรจกก๊กตรงเนี้ยเขาอยากเป็นกบฏเขาก็เลยไปคบคิดกับเบคเฮงซึ่งเบคเฮงเนี่ยเป็นเจ้าเมืองของมันอ๋องพอคบคิดกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเบคเฮงเนี่ยก็คือยกทัพมาตีชายแดนทางใต้ของอาณาจักรเสฉวนหรือว่าจกก๊กนี่แหละเมื่อรู้ความเท่านั้นแหละพระเจ้าเล่าเซียนเนี่ยก็เลยมีราชองค์การบอกขงเบ้งหรือว่าจูกัดเหลียงที่เขาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธนาการของพระเจ้าเล่าปี่ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อเนาะบอกว่าโอเคตอนเนี้ยเจ้าต้องไปปราบปรามกบฏขงเบ้งก็รับคําสั่งแล้วก็ออกไปปราบปรามและด้วยความที่ขงเบ้งคือเขาฉลาดมากอะอย่างที่ทุกคนรู้เป็นที่ปรึกษาเนาะแล้วก็เหมือนเป็นแบบฝ่ายบุญน่ะเป็นคนแบบคิดวางกลยุทธ์ต่างๆดังนั้นการไปปราบปรามเบคเฮงเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากกำชัยชนะกลับมาได้ประเด็นคือชนะปุ๊บมันต้องยกทัพกลับเมืองเนาะเสฉวนแต่ยกทัพกลับมาไม่ได้พอถึงแม่น้ำลกซุยหรือว่าแม่น้ำจินซาเจียงในปัจจุบันน่ะมันเกิดเหตุการณ์อาเพศเกิดขึ้นทุกคนคือแม่น้ํานั้นอยู่ดีๆหมอกก็ลงแล้วมืดเหมือนพายุลงอ่ะพอพายุลงเสร็จปุ๊บเนี่ยทัพของขงเบงข้ามกลับไม่ได้ก็เลยถามเบคเฮงที่ตามมาส่งบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเบคเฮงบอกว่าแม่น้ํานี้เนี่ยมันมีปีศาจอาศัยอยู่และมันจะชอบสําแดงฤทธิ์แบบนี้ปกติแล้วเนี่ยเวลาเบคเฮงเนี่ย เขาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหรือแอเรียนี้เนี่ยเขาจะต้องมีการเส้นไหว้ด้วยการเอาศีรษะของคน49หัวม้าเผือกควายดำเนี่ยเอามาเส้นบวงสรวงอาเพศต่างๆถึงจะหายไปได้อ่ะคงเบ้งได้ยินเริ่มรู้สึกว่าเดียวนะเราเนี่ยมาต่อสู้มาทำสงครามที่บริเวณนี้เนี่ยก็มีคนล้มตายไปมากอยู่แล้วเราต้องฆ่าคนอีก49คนเลยเหรอคงเบ้งก็เลยเกิดไอเดียเขาก็มีบอกกับทหารรับใช้ว่าเอาอย่างนี้เจ้าไปเอาแป้งเอามาปั้นเป็นศีรษะแทนคน49หัวแล้วพอตกกลางคืนเนี่ยก็ยกออกไปตั้งไว้ที่ริมน้ำจุดธูปเทียนประทีป49ดวงแล้วจุดประทัดตีคองร้องป่าว่านี่คือของที่เราจะเอามาถวายให้ปีศาจได้ยินปีศาจก็เห็นว่านี่คือ49หัวเหมือนที่เคยได้รับก็จึงทำให้พายุเนี่ยสงบลงแล้วเปิดทางให้ขงเบงเนี่ยยกทัพกลับไปได้แป้งปั้นแทนศีรษะแล้วเอาไปนึ่งนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็เรียกกันว่าหมานโถแปลว่าหัวของชาวนานหมานคือในสมัยก่อนนี้เนี่ยชนพื้นเมืองทางใต้ของอาณาจักรเสฉวนเนี่ยเขาจะเรียกว่าชาวนานหมานดังนั้นเนี่ยหมานโถก็เลยแปลว่าหัวของชาวนานหมานแล้วมันก็เพี้ยนจากหมานโถกลายมาเป็นหมานโถแล้วก็ตกทอดมาถึงปัจจุบันและอย่างที่เราบอกไปว่าซาลาเปาเนี่ยมันเกิดภาคเหนือของจีนนะทุกคนแต่มันไม่ได้อยู่แค่บริเวณโซนเหนือแหละต่อมาเนี่ยมันก็มีการแพร่กระจายแล้วเวลามันแพร่กระจายมันก็แพร่กระจายไปทั่วเมืองจีนเลยซึ่งในแต่ละภาคเนี่ยเขาก็จะมีการปรับสูตรต่างๆให้กลายมาเป็นซาลาเปาแบบสไตล์ของตัวเองซึ่งเดี๋ยวเราจะแอบแนะนำด้วยนะเป็นเกล็ดตบท้ายว่าแต่ละเมืองเนี่ยมันมีแบบซาลาเปาอะไรที่มันแบบว่าน่าสนใจและทุกคนจะได้ไปลองหามาชิมกันแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเรามาบอกก่อนว่าไอ้ซาลาเปาเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในประเทศจีนเท่านั้นอย่างพวกเรายังรู้จักเลยนั่นหมายความว่าวัฒนธรรมนี้เนี่ยมันถูกแพร่กระจายไหลออกมาจากจีนและจากจีนเนี่ยมันก็ตรงไปสู่ที่ไหนรู้ไหมทุกคนไปตุรกีไปเปอร์เซียไปเอเชียกลางไปเกาหลีญี่ปุ่นไทยฟิลิปปินส์แล้วทุกคนเอาง่ายๆอ่ะที่ใดมีไชน่าทาวน์ที่นั่นมีซาลาเปาดังนั้นแคนาดาเองก็เป็นที่หนึ่งที่มีซาลาเปาเราก็เลยคิดว่านี่มันน่าจะเป็นวัฒนธรรมร่วมเนาะทำให้ตัวผู้กำกับเองเนี่ยก็หยิบยกซาลาเปาเนี่ยขึ้นมาเป็นคาแรคเตอร์ในเรื่องเพื่อสื่อสารแมสเซจของสังคมของคนเอเชียและมันก็ทำให้เราอ่ะเข้าใจแล้วเชื่อมโยงมันได้อย่างไม่ยากเลยเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลที่ช็อตแอนิเมชันเรื่องเปาเนี่ยเราซึ่งเป็นคนเอเชียดูแล้วก็เลยเข้าใจได้ทันทีว่าเขาพยายามจะบอกอะไรกับเราแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากซาลาเปาเท่านั้นเราก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปดูกันเนาะช็อตแอนิเมชันเรื่องเปานั่นเองจ้าอ่ะมาแล้วนี่เรื่องเล่าทั้งหมดจากหนังแอนิเมชันต่างๆแต่ตอนเนี้ยที่ติดไว้ที่แพรบอกไว้ว่าเฮ้ยแต่ละพื้นที่นี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบซาลาเปาที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองเนาะงานตอนนี้ถือเป็นช่วงพิเศษนะทุกคนเราจะมาแนะนำซาลาเปาแบบต่างๆตามภูมิภาคกันอันนี้เป็นแค่ส่วนเดียวฉันเหนอทำไม มันเป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้นเพราะว่าเอาเข้าจริงแบบซาลาเปาแค่ใส่ไส้ก็ถือว่าเป็นซาลาเปาเนาะแล้วมันมีไส้เยอะมากใส่เนื้อใส่ผักใส่นู่นใส่นี่เราจะหยิบยกตัวที่มันมีคาแรคเตอร์จัดๆเริ่มต้นจากเฉิงตูหรือว่าเสฉวนอันนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเปาจื่อก็อย่างตามความเชื่อที่แพนเล่าไปเมื่อกี้เนี่ยเขาก็บอกว่าซาลาเปาเนี่ยเกิดบริเวณของเสฉวนโดยขงเบ้งอยู่แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยจีนตอนเหนือเขาปลูกข้าวสาลีเยอะเขาก็เลยจะเอาแบบต้นข้าวสาลีเอามาทำเป็นแป้งแล้วก็นึ่งส่วนไส้นี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ได้หมูก็ได้วัวก็ได้ไข่ก็ได้ผักก็ได้แต่เขาจะเน้นเครื่องเทศที่เผ็ดร้อนตามสไตล์รสมือของคนเสฉวนอันเนี้ยบริเวณแรกหนึ่งแบบแรกเนาะเปาจื่อมาต่อกันอีกหนึ่งที่อันนี้คือบริเวณของกวางตุ้งกวางตุ้งเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีเอกลักษณ์และสไตล์อาหารเป็นของตัวเองและเขาไม่ได้อยู่แค่ในเมืองจีนเท่านั้นใครไปฮ่องกงเนี่ยก็จะรู้ว่าculture ของกวางตุ้งเนี่ยเรียกว่ามีเต็มเมืองเพราะว่าคนกวางตุ้งเนี่ยส่วนหนึ่งอพยพมาอยู่ในฮ่องกงภาษาหลักเขายังเป็นภาษากวางตุ้งเลยทุกคนดังนั้นไม่แปลกใจว่าอาหารต่างๆของฮ่องกงเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเมืองกวางตุ้งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับซาลาเปาล่ะมีจ้ะเขามีซาลาเปาซิกเนเจอร์ของตัวเองด้วยชื่อว่าชาชิวเปาอันนี้เนี่ยถ้าว่ากันง่ายๆมันก็คือซาลาเปาไส้หมูแดงทุกคนฝรั่งเขาจะเรียกว่าอะไรหมูบาร์บีคิวเนาะ ความพิเศษที่สังเกตง่ายมากว่ามันแตกต่างจากเปาจื้อคือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นซาลาเปาหน้าแตกคืออ่ะปกติเรากินไส้หวานเปาจื้อธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าเรียบๆใช่มั้ยส่วนซาลาเปาของชาชิวเปาของกวางตุ้งนี้เนี่ยไอ้หน้าแตกอ่ะมันจะเหมือนมีรอยบีบอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยมันจะมีไส้หมูแดงเนี่ยมันคือชาชิวเปาและเขายังบอกความแตกต่างอีกก็คือตัวแป้งแป้งเนี่ยเขาจะใช้แป้งข้าวเจ้าเพราะว่ากวางตุ้งเนี่ยมันจะอยู่ทางใต้ของจีนเนาะมันจะไม่มีแป้งสาลีเหมือนภาคเหนือดังนั้นเนี่ยเขาก็อะแดปเอาข้าวเจ้าเนี่ยเอามาใช้แทนแป้งสาลีและนี่ก็คือแบบกวางตุ้งหากินได้นะจ๊ะกวางตุ้งก็ได้หรือว่าจะไปฮ่องกงก็ได้มันก็จะมีอยู่แต่เอาจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันหากินได้ทั่วไปเลยอะเมืองไทยเราตามร้านติ่มซำอะมีเพียบอ่ะมาต่ออีกเมืองนี้ขาดไม่ได้เลยนะมันคือเมืองเซี่ยงไฮ้ทุกคนรู้เปล่าว่าเขามีซาลาเปาซิกเนเจอร์อยู่เชื่อว่าหลายๆคนรู้จักและเคยได้ลองแล้วเพราะถ้าไปเซี่ยงไฮ้ต้องกินเสี่ยวหลงเปาจ่ะทำไมต้องกินเสี่ยวหลงเปาที่เซี่ยงไฮ้เพราะมันคือออริจินัลเกิดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้เลยทุกคนแล้วมันเป็นลูกผสมเนาะคือลักษณะเนี่ยเปลือกมันจะบางเหมือนขนมจีบแต่มันจะมีไส้เนื้อสัตว์แล้วพิเศษตรงที่เมื่อคุณกินกัดเปลือกบางๆของมันแล้วเนี่ยมันจะมีซุปเนี่ยไหลออกมาด้วยนี่คือคาแรคเตอร์เอกลักษณ์ของเสี่ยวหลงเปาส่วนอีกอันนึงที่เราไม่อยากให้พลาดเลยมันจะมีอีกตัวนึงเนาะชื่อว่าเซินเจียนหมันโถตัวนี้เนี่ยถ้าว่ากันง่ายๆมันจะเป็นลักษณะของการเอาเสี่ยวหลงเปาเอามาทอดด้านเดียวงงมั้ยเสี่ยวหลงเปามันจะนึ่งใช่ป่ะแต่ตัวเนี้ยทุกอย่างเหมือนกันเลยเปลือกบางมีไส้เนื้อสัตว์และมีซุปอยู่ข้างในเขาไม่ได้นึ่งเขาจะเอามาทอดเหมือนแพนไฟกระทะด้านเดียวด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีความแบบความกรอบๆเกรียมๆของแป้งทอดเนาะส่วนด้านบนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนุ่มๆเพราะมันถูกนึ่งแล้วมันอร่อยมากเลยทุกคนคือเราอ่ะเคยไปฮ่องกงแล้วเราได้ไปกินมันจะมีร้านนึงแบบแถวย่านจิมซาจุ่ยอ่ะชื่อว่าชุงฮิงคีตัวนี้อ่ะมันจะเป็นมิชลินแนะนำเลยแล้วมันอร่อยมากใครไปที่ฮ่องกงก็ไปลองกันได้นะคะส่วนซาลาเปาสุดท้ายอันนี้ที่อยากแนะนำเนาะจริงๆออริจินอลเนี่ยเขาว่าเกิดกันที่ไต้หวันแต่มันจะมีแบบอีกหลายประเทศเช่นในอังกฤษลอนดอนอย่างเงี้ยมันก็ดังอยู่ชื่อว่ากัวเป่าตัวเนี้ยลักษณะเนี่ยมันจะเป็นมันเหมือนเป็นแซนด์วิชหน้าเปิดอะทุกคนแต่มันจะเป็นแป้งนึ่งของซาลาเปาอ่ะทุกคนนึกภาพพร้อมกันเนาะมันคือเหมือนเราอะทำฮอตดอกใช้คำนี้ฮอตดอกแป้งเนี่ยเป็นแป้งนึ่งซาลาเปาแล้วเราเนี่ยจะเอาไส้มายัดตรงกลางไส้มันเนี่ยก็มีทั้งแบบใส่เนื้อสัตว์สลับกับผักแล้วก็ราดซอสเราไม่สามารถใช้คำว่าแซนด์วิชเปาหน้าเปิดได้มันควรจะเป็นฮอตดอกซาลาเปารูปแบบแบบนั้นเลยมีที่เมืองไทยด้วยนะทุกคนร้านชื่อร้านเปาใครอยากไปลองกินก็ไปลองกินกันได้อันนี้เราคิดว่ามันเป็นการอะแดปเวอร์ชันขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ได้ดังแค่ที่ไต้หวันอย่างที่บอกมันมีหลายประเทศมากที่แบบเป็นฝั่งตะวันตกที่เขาแบบเอาซาลาเปารูปแบบเนี้ยไปเปิดเป็นร้านกันอ่ะและนี่ก็คือที่มาของซาลาเปาทั้งตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบันและก็รวมไปถึงการส่งต่อที่มันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของการกินอย่างเดียวคุณสามารถเอารูปแบบของแบบอาหารเอามาใส่ในคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนเพื่อสื่อสารเมสเสจที่คุณอยากจะส่งได้เหมือนกับเรื่องเปาที่เราแนะนำมาตั้งแต่ต้นนั่นเองนี่ก็คือเรื่องซาลาเปาจากเปาส่วนเมนูอื่นทุกคนจะเป็นอะไรเนี่ยก็สามารถเม้นบอกแผลได้นะและนี่ก็คือฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับแพรอีสฮังกี้ทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสต์สำหรับวันนี้แพรอีสฮังกี้ไปแล้วบาย